Както знаете, коалицията на джентълмените предлага законодателна програма, съгласувана помежду им само. Разбира се, в нея има важни закони. Има и такива, които ние няма да подкрепим, но има пропуснати много важни ежедневни теми, които вълнуват почти цялото българско общество. Ние от днес започваме внасяне в Деловодството на Народното събрание на нашата законодателна програма. Ние имаме собствена, самостоятелна, тя е израз на наши последователни политики. Сега ще ви представим първите няколко законопроекта. Следващата седмица ще внесем един голям основен социален пакет, който е свързан с обсъждането на данъчните закони и бюджета. Но днес внасяме законопроект, който предвижда минималната работна заплата, която стана 50% от средната, благодарение на БСП за България, да влезе в сила от 1 юли тази година, а не от 1 януари 24-та. По този начин защитаваме над 500 000 работещи бедни и смятаме, че заради високата инфлация и цените сме длъжни да се погрижим за тези хора. Нямаме време и те нямат време да чакат до януари следващата година. На второ място, внасяме няколко поправки в наказателния кодекс и в наказателно-процесуалния кодекс за случаи, на които всички ежедневно сме свидетели. Става въпрос за каране в пияно или дрогирано състояние и причиняване на телесни повреди или смърт при шофиране в такова състояние. По официална статистика, някъде около 40 случая на ден се залавят. Представете си с незаловените, колко опасна е тази война по пътищата и колко живот се губи в тази безсмислена война. Няколко пъти сме чували от правораздавателните органи, че законите не са достатъчно строги, затова ние предлагаме, възможно, най-строгия закон. Повишаваме наказанията от 15 до 20 години или до животен затвор. Това означава без възможност за условни присъди. Предлагаме да се отнема в полза на държавата моторното превозно средство, с което е причинена катастрофата и последствията от нея. На второ място, трафика на мигранти. Изключително тежък въпрос. Също сте свидетели всеки ден на мигранти, които се разхождат из цялата държава. Имаме случаи на загинали полицаи, това не може повече да продължава. Затова предлагаме също повишаване на наказанията, много драстично, почти двойно, на тези, които осъществяват тези престъпления от 10 до 20 години, включително и също отнемане на имуществото, с което се извършва това престъпление. Трето, знаете, че нашата грижа за децата е изключително голяма и абсолютен приоритет. Запознахме се с много тежки случаи на детска порнография. И затова внасяме предложение за изменение в наказателния кодекс и по тези въпроси със създаване на нови алинеи за повишаване на наказанията и за предприемане на мерки спрямо такива случаи. Конкретното ни предложение от 3 до 10 години, което увеличава наказанието. Също така внасяме закона за борба срещу домашното насилие. Не сме в никакъв случай за домашно насилие, каквото се опитват да ни се приписва през годините, но категорично се противопоставяме през този закон да се прокарват джендър идеологии, да се посяга на децата по всякакъв начин. Чрез отнемането им от семействата, чрез образователни програми от НПО-та, чрез насилие, чрез бездействие и така нататък. Затова изчистили сме този закон от всички текстове, които касаят децата, джендър идеологията при децата, образованието в тази посока, всичко, което ви изредих. Нито един такъв текст и всички текстове, които гарантират, че домашното насилие ще бъде наказано така, както трябва. И тези насилници ще получат каквото заслужават. За сме с тази борба, не можем да допускаме повече жертви на домашно насилие, но не пипайте децата. И затова без джендър идеология, без ношение, без образование и без текстовете за децата внасяме онзи закон за домашното насилие, който ви е познат от предишния парламент. Включително и нашето предложение за областни центрове, кризисни центрове и така нататък. Това е първия пакет. Както ви казах, следващата седмица продължаваме с социалните закони и данъчните, които касаят бюджета. Ще внесем освобождаване на младите хора до 26 години от плащане на данък. Майчинството да бъде колкото е минималната работна заплата за втората година. Пенсионните, цялата наше предложение за пенсионна реформа, безплатните лекарства за деца, всичко, за което знаете, че през годините сме се борили в областта на социалната политика. Благодаря ви и заповядайте. Имаме собствена законодателна програма и ще я внасяме и настояваме, гласуваме до край за това. В тази тежка криза един от най-важните въпроси е да облегчим живота на хората с каквото можем.
Очаквано във вашата програма има доста предвидени социални плащания. Въпросът е обаче как смятате тези плащания да ги балансирате с запазването на бюджетния дефицит на 3%, тъй като по думите на Финансовото министерство това е невъзможно на този етап почти да се случи. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците и да се намали разходите.
Със сигурност трябва да се увеличи събираемостта на данъците. Тя не е такава каквато трябва да бъде дори само според инфлацията. От друга страна, ние не сме привърженици на това да се потиска дефицита под 3%, за да се влезе сега и веднага в еврозоната. Това е причината да искат под 3% дефицит. Веднага влизане в еврозоната, знаете нашата позиция, не сме подготвени и като икономика, и като доходи на хората, за да се случи това веднага. Според нас е по-добре в момента в тази криза да се помогне на хората и това е една вече доста стабилна и наложена европейска практика в редица европейски държави. Може би една или две държави само са с дефицит под 3%. Така че ние тук имаме различия с Министерството на финансите на служебния кабинет, както и с колегите от Демократична България и ГЕРБ.
Госпожо Нинова, вашите очаквания от консултациите, които стартират при държавния глава?
Формални, както винаги. И в предишните парламенти тези консултации не спомогнаха за разбирателство между партиите. Просто една формална процедура, която президента ще извърви също толкова формално.
От флагмана Чезар Лисицов. Вече имаше лидерска среща с Бойко Борисов относно, предполагам, за първия мандат. Очакват се провал, нали, на преговорите с Демократична България, продължаваме промяната. Кога ще инициирате вътрешно допитване за евентуална коалиция с ГЕРБ или първито? За първия мандат говорим.
Добре, изчакваме първите две сили да се разберат. По онова джентълменско споразумение, което знаете вчера как нарекох. Изчакваме ги, но само да припомня, че още по време на кампанията сме заявявали многократно следното. ПП и ДБ, ГЕРБ и СДС не са алтернатива едни на други. Те са едно и също. Те са двете страни на една монета. И винаги сме го казвали през политики, защото така е сериозно. Те са заедно за еврозоната, те са заедно за джендър идеологията, за оръжие, за Украина, за събаряне на паметници, за каквото се сетите. Техните политики са еднакви. Единственото, за което се караха през цялото време, е кой краде повече. Дали един е от магистралите или другия от договорите са за газ. Така че очакваме, че те ще се разберат. Това, което правят в момента, е театър. Ако трябва да се обединяват по политики, то е очевидно, че имат мнозинство. Така че ще видим какво ще стане между тях. Ако това не се случи и някой от първи, втори мандат отправят покана към нас, веднага започваме организиране на вътрешно партийното допитване. Ние сме готови, разбира се, правили сме го и друг път. Смятаме, че така е най-демократично за една партия и ще го проведем в рамките на няколко дни, но едва след като получим покана или предложение за участие в някакъв формат на правителство или мнозинство. Към този момент нямаме такава покана, т.е. безсмислено е да правим и вътрешно партийно допитване.
За всичко, което предлагате, трябва ли да се тегли допълнителен дълг? Правили ли сте изчисления? Въобще как гледате на въпроса?
Тази програма, която предлагаме в цялост, не тези само, а цялата и социалната, сме изчислили на около 3 милиарда лева. Смятаме, че има резерви и може да се постигне без да се увеличава дълга.
А дефицита на колко да бъде увеличен?
Във всеки случай не сме за дефицит под 3%. Но колко да бъде, ще изчислим допълнително в зависимост от това, кои от тези закони се приемат.
Госпожо Нинова, запознахте ли се с бюджетната рамка на ППДБ и ГЕРБ-СДС и каква е позицията на БСП?
Не сме се запознали, то мисля, че няма такава. Доколкото разбирам, те вчера не са се разбрали. Това само, което прочетохме от вас. Да не се вдигат данъци, това е добре и ние сме на такава позиция. И дефицита да е под 3%, за нас това не е приемливо, защото означава драстично рязане на разходи. И социални, и за образование, и за здравеопазване. Но никакви подробности повече от това не знаем. Видяхме тяхното разминаване. Едните смятат, че това трябва да стане сега и веднага да се приеме бюджет. Другите, ГЕРБ, смятат, че трябва след като има редовен кабинет. Това е важно. Защото в единия случай означава, че Народното събрание ще гласува и приеме закон за бюджет на служебния кабинет, а в другия случай означава, че ако постигнат мнозинство, те ще внесат собствен бюджет, който може да е различен от служебния. Това е важна разлика. И очевидно, те не са я преодолели още помежду си. Затова ние, какъвто и закон за бюджет да се внесе. Първо да обясня. Народните представители нямаме законодателна инициатива, знаете, за бюджет. Нямаме право. Ако служебният кабинет внесе бюджет, между първо и второ четене на този бюджет, ние ще си предложим нашите закони. Винаги така сме правили. Ако се формира редовно правителство между първата и втората сила и внесат техен бюджет, ние между първо и второ четене ще си внесем алтернативния бюджет, както сме правили години наред. И ще се борим тези наши предложения да бъдат приети. Това е процедурата и това е начин. Това е и политиката.
Госпожо Нинова, относно вашия закон за домашното насилие, там изцяло ли отсъстват децата като такива? И могат ли, няма ли, не могат ли децата да бъдат също жертва на насилие? И още един въпрос. Колко подписа събрахте до този момент за референдума, който провеждате?
Не са изключени децата от домашно насилие, разбира се. Но остават само общите текстове, които касаят лица, подложени на домашно насилие. Отпадат текстовете, които предвиждаха домашно насилие на дете чрез бездействие. Отпадат текстовете, които предвиждаха дете да завежда дело срещу родителите си и след това да не може да се откаже от това дело, дори и да иска. Отпадат текстовете, които в такъв случай, ако детето заведе дело срещу родителите си, му се назначава служебен адвокат и го поема неправителствена организация, която да му подготвя програма за образование, обучение и така нататък. Тоест, и още такива текстове. Значи, децата остават защитени от домашно насилие чрез общите текстове. Отпадат онези текстове, които зад добрите прокарват джендър идеологията и опита да се въздейства върху детската психика и детското съзнание. Не сме изчислявали.
Здравейте, госпожо Нинова. Има ли част от законите, които са внесени или които са подготвени от двете основни коалиции, които бихте подкрепили? Кои са те?
Да, има.
Кои са те?
Няколко от законите по плана за възстановяване и устойчивост. Но и сега на председателски съвет говорихме, че по плана липсват някои закони, които би трябвало да приемем и в служебния кабинет не е внесъл. Така че ще започнем тук в парламента да работим по тях заедно с другите парламентарни групи. Съдебната реформа също ние подкрепяме. Тоест на въпроса ви има ли закони, които ще подкрепите? Да, има. ПВУ, съдебна реформа, законите за Шенген. Аз ги обявих още първия ден от трибуната за наши също приоритети вас.
И относно вътрешното ви допитване за това с кого да и с кого не, ако, примерно, първата или втората сила внесе бързо състав на правителство, ще ви стигне ли времето и как бихте гласували при внесен кабинет от ГЕРБ, СДС или от ППДБ?
Не, мислете, ще ни стигне времето. Подготвили сме, само очакваме да видим какво ще се случи, ще го пуснем веднага в партията, ще го направим.
На председателски съвет разбрахме, че са обсъждани и формирането на постоянни комисии. Има ли яснота вие за кои ще претендирате да поемете председателство?
Не сме говорили за разпределение на комисиите между различните парламентарни групи. На председателски съвет обсъждахме първо правилника за работа на Народното събрание, във вторник да се събере комисията и евентуално в сряда да го гласуваме в зала. В този правилник трябва да са разписани комисиите. Почти единодушно мисля, се разбрахме, че запазваме сегашните комисии, като брой и като наименование. Това е важна първа стъпка, за да приемем правилника за работа на Народното събрание и да стартират законодателната дейност. След това, следващата седмица, ще се съберем отново, за да видим вече разпределението между различните парламентарни групи.
Госпожо Нинова, отново по въпрос за мандатите и шансовете за сформиране на кабинет. Споменахте за пореден път апропо, че ПП и ГЕРБ са едно и също според вас като политики. И очевидно тези политики са доста различни от вашите, които предлагате. Тоест, има ли въобще шанс? Да, разбира се, че има вътрешна демокрация, ще направите допитване, но все пак. Виждате ли нещо общо, обща почва между вас, ПП и ГЕРБ, с първият и втори мандат?
Да се изчакаме допитването. Чували сте ни много пъти и за различия, и за общо. Казах ви, общите законопроекти, които бихме гласували, са важни за България. Знаете и основните различия. Темата за войната, джендърството, социалната политика, натискането на бюджета под 3% дефицит. Имаме си различия, имаме и общи неща, но пак ви казвам, ако и когато получим предложение, ще си питаме партията. Благодаря.
Това още един въпрос от Офнюс. Получихте ли вече покана от президента за консултации? И втория въпрос ми е, как ще отговорите на критиките на Министерството на правосъдието и на труда и социалната политика, които в комисия, когато се разглеждаше закона за домашното насилие, казаха, че тези областни центрове, които предлагате, до голяма степен вече се работи по тях?
Така, не сме получили покана все още за консултациите. Много критики се чуха по този закон за домашното насилие. Дори да се работи по тези центровете, трябва да се узаконят в текст. Така че ние предлагаме в закона срещу домашното насилие да ги има изрично разписани. Както и не е просто да създадеш един център. Ще видите в закона, който внасяме. Там се казва как ще се финансират тези центрове. Как ще се финансира дейността им. Кой ще има право в тези центрове да се занимава с хората, подложени на домашно насилие. Какъв вид помощ ще имат право, на каква социална услуга имат право. То не е просто да разпишеш един текст, създаваме областни център. Така че ние всичко това в закона сме го разписали и то е необходимо да бъде записано изрично в закона, за да няма после злоупотреби, своеволия и жалби.
А госпожо Нинова, закона за етажната собственост ще намери ли време да влезе в този 49-ти парламент? Там всъщност също има неща, които трябва да бъдат променени.
Има страшно много наболели проблеми в почти всички сфери на обществения живот. На този етап не сме го обсъждали, но да, може и да го внесем по-късно. Аз ви казвам, че днес просто стартираме с няколко закона. Следващата седмица ще ви обявим новите, които ще го обсъдим с колеги. Да.
Позволите още един въпрос.
Разбира се.
Виждате ли политическа реабилитация на образа на Бойко Борисов и вашата лична битка срещу модела Борисов приключи ли?
Разбира се, че битката ни с модела на задкулисие, паралелна държава, скрити решения, бизнес интереси не е приключила. Този модел се мести там, където е властта. Вие сте ни чували да казваме, това беше модел Борисов, след това стана модела Радев, след това следващото правителство, което, не дай Боже, се поддаде на това. Това са бизнес интереси, скрити и задкулисни игри, и решения, от които една малка група се обогатява за сметка на цялото общество. И тази група винаги намира подход към управляващия. Към този, който в момента е силния, който раздава парите. Това не е просто модел на една партия. Това е модел на функциониране на задкулисната държава. И борбата ни с този модел продължава. Ние сме я водили срещу Борисов повече от 6 години. Знаете през какво сме минали. И не сме се отказали. И сега няма да се откажем. И независимо къде се проявява този модел, при лицето Хикс или Игрек, той е един и същи и нашата битка срещу него е перманентна.
Когато бяхте в управлението, този модел при вас появи ли се?
Опитахме се да го прекратим. Твърде кратко време имахме. Знаете, че правителството беше свалено. Може би една от причините да бъде свалено, една от причините е това, че много рязко влязахме в политика за борба с този модел.
Госпожо Нинова, пак да ви върна съвсем за кратко на бюджета. Вие споменахте, че трябва да се увеличи събираемостта на данъците, но откъде? Тъй като вашите предложения са да паднат данъците за някои лица и някои социални плащания да станат по-бързи. Откъде да дойдат допълнителните данъци, за да има спокойна финансова политика?
Увеличаване на събираемостта от ДДС, корпоративен данък, митнически такси, от тези, които съществуват в момента. И заради инфлацията, повишаването на цените и така нататък, би трябвало да се повишат приходите и от тези данъци, съществуващи. Акцизи, ДДС, местни данъци, такси и така нататък. Тоест, без въвеждане на нови.
Вие сте за връщането на 20%-ната ДДС ставка за някои стоки, както предлага Министерството на финансите?
Не съм казвала такова нещо. И не сме за. Против сме. да се отнемат дадени вече социални придобивки и икономически стимули за икономиката и за бизнеса. Благодаря ви.